gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum maderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 15-nji marty hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Balkanda düýeleri ketel degen oglulara ýürit komissiýalar ýollandy. Türkmen taliplerini wiza kart köçünçlikleri dowam edýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Täze Zelandiýanyň Christchurch şäherindäki iki mesjide amala asyrylan hüjümde 49 adam öldürildi, başga 20 yaralandy. Täze Zelandiýanyň premier ministri Jacinda Ardern bulary terroristik hüjüm diýip atlandyrdy.
It is clear that this can now only be described as a terrorist attack.
Premier ministri ýurtda iň ýokarky hüşgärlik derejesiniň eglan edilendigini, şeýlede 4 adamyň 3 erkek kişi bilen 1 aýalyň tutukhanaga ýerleşdirilendigini mälim etdi. Polisiýa resmiýeti Mike Bush 2000-nji amala asyrylan hüjümde 49 adamyň öldürilendigini, başga 20-siniň yaralanandygyny aýtdy. Ol 20 aslarynyň aýagyndaky bir şahsyýeti adam öldürmek aýblamasynyň bildirilendigini hem bellidi. Kırgız resmileri Täjikistan bilen jedelli terhit ara çağında yüze çıkan qanlı çaknısklardan son iki ovanın yasayıcılarını evakuatsiya ettiler. Kırgız hükümetinin yayradan beyanatına göre Aksay ve Koktaş ovasının yasayıcıları Batkene geçirilipdirler. Bu ağırlıkta Kırgız vice premieri Zenis Razakov özünün Täjik kardeşi Azim İbrahim bilen duşuşdi. Resmiler tevitte paraqçılığın ornastırılmağının zerurduğunu belläp kestiler. Kırgızistanın jedelli Täjik Kırgız Terhit ara çağında davalı yolun kurulusuna yanadandan girişmek neticesinde gazaplı çaknısıklar yüze çıkıptı. İki günün devamında ova yaşayıcılarının çaknısıklarında ağzından iki adam öldürüldü, başka da 10 orçası yaralandı. Kırgızistan bu tevitte eyyem ensim yılveri yolun kurulusuna alıp parmakçı bolyar. Täjikistan yolun bir bölüğünün davalı tevitin üstünden geçeğindigini, şeýlede terhit ara çäkleri doly kesitlenmeýänçe onun kurulusuna başlamaly däldigini aýdyp gelýär. Owanistanyň ýokary derejeli resmiýeti Amerikanyň ýürütüş wekili Zalmay Halilzady Taliban bilen alınıp barylan paragçylyk gepleşiklerini Owan resmiýetlerini gatnaşdyrman Kabulyň hökümetini kanuny däl ýagdaýa salmakda aýplady. Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin milli hupsuzlyk boyunca maslahatçısı Hamdullah Mohib Halilzade özünü vezir ýaly alyp barmakda hem tanqidlady. Döwlet departamenti bu çykşyň Amerika Owan gatnaşyklaryna we paragçylyk prosesine diňe yaramaz täsir ýetirýändigini bellädi. Taliban Owan hökümetini günwatarın oýnatgysy atlandyryp, onuň Katardaky gepleşiklere gatnaşdyrylmagyna garşy çykyp gelýär. Jeňçi topar iki taraplyň gepleşiklere başlamazdan ozal Owanystanda ähli daşary ýurtly güýçlerim çykarylmalydygyny aýdýar. Amerikan resmileri Taliban Owan hökümeti bilen gepleşiklere başlamasa, paragçylyk ýalasygyny kabul etmejekdiklerini belli edipdiler. Türkmenistan'da imit hupsuzlygy boýunça ilkinji hususy barly hany açyldy. Proýekt Amerikanyň halkary üsüş guramasynyň, ýagny USAID'in goldamagynda Hill Standard Kerhanasy tarapyndan durmuşa geçirildi. Proýekt Türkmenistanyň senatçylar we telekçiler birleşmesiniň inisiatiwasy bilen açylypdyr. Amerikanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň beýanatynda berilýän maglumata görä, täze mikrobiologiýa barly hanasy imit önümlörüniň barlygy boýunça täzirçilik hyzmatlaryny hödürler. Agyr iqtisady krizisi başdan geçirýän Türkmenistanda azyk önümlörüniň ýetmezçiligi barada dowamly maglumatlar gowuşýar. Owanistanyň demirazygyndaky Mazary Şarif şäherinde ozolky welaýet häkimine ygrarly polisiýa işgärleri bilen merkezi hökümetiň ýürüýti polisiýa güýçleriniň arasynda ok atyşyk ýüze çykdy. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysynyň maglumatyna görä, çaknysyk Balkh welaýatynda ýürüýti polisiýa güýçleriniň täze bellenen polisiýa başlygy Abdul Rakip Mubarez bilen polisiýanyň baş idarasyna barýan pursuda ýüze çykdy. Mubarez 14-nji martda Mazary Şarifiň aeroportuna gondy. Emma Balkh welaýatynyň ozalky häkimi Ata Muhammed Nuri ygrarly welaýat polisiýasy Mubarezin ýolyny bögetledi. Ozalky meýdan komandiri etnik täjik Nur bu wezipä öz saýlan adamyny goýmak isleýär. Keselhany resmiýetleriniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, penşenbi günü ýüze çykan ok atyşykda azyndan 13 adam, şol sanda 8 polisiýa ofitseri ýaralanypdyr.